Сёння ў 13 гадзін Сікстынская капэла была зачынена для наведвальнікаў. У сувязі з пачаткам падрыхтоўкі гэтай святыні да правядзення канклава, капэла стане сведкай абрання пантыфіка ўжо 25 раз. Для таго, каб прывесці яе ў адпаведны для канклава стан, задзейнічана група з 40 спецыялістаў на чале з інжынерам Паўла Саргэці, ватыканскім фларыстам, між іншым адказным за лагістычную падрыхтоўку папскіх аўдыенцый і цырымоній. Сікстынская капэла з'яўляецца афіцыйным месцам правядзення канклава з 1996 года. Гэты статус ёй надаў папа Ян Павел II сваёй апостальскай канстытуцыяй «Universo Dominis Gregis». Спецыяльна для гэтай падзеі ў капэле будуць устаноўлены 115 крэслаў, на якіх будуць расстаўлены таблічкі з імёнамі кожнага кардынала-выбаршчыка. Акрамя таго, тут будуць устаноўлены 12 сталоў – 6 з правага і 6 з левага боку. Перад алтаром пад знакамітай фрэска Мікеланджэла будзе ўстаноўлены стол, на якім размесціцца урна для галасавання, а таксама драўляная кафедра з Евангелем, на якім кардыналы прынясуць прысягу аб захаванні таямніцаў, звязаных з абраннем папы. На падлозе капэлы будзе ўстаноўлена спецыяльная структура вышынёй 50-60 сантыметраў, пакрытая бежавым пано, па якім будуць хадзіць кардыналы. Пасля заканчэння канклава святыня зноў стане даступнай для наведвання турыстамі, так як з'яўляецца часткай ватыканскіх музеяў.